Pokojné ráno vám prajem. Dnes sa na chvíľu vrátime do úvodných kapitol knihy Genesis, teda do úvodných textov Biblie, ku ktorým sa rád vraciam, lebo je to úrodná pôda, plodné územie. Nachádza sa tam základ rôznych vecí, ktoré nás stále sprevádzajú, aj keď žijeme v úplne inej dobe, v úplne inej kultúre a v inej krajine. V 11. kapitole, teda v tom texte, ktorý sme počuli prečítaný, tak sa nachádza stručná správa o skaze najvyššieho mrakodrapu sveta. Príbeh známy tiež ako príbeh o babylonskej veži. Keď sme to počúvali, ten príbeh pozorne, a dúfam, že áno, lebo v kostole sa počúva pozorne, tak asi nás to trocha prekvapilo, predpokladám, ten začiatok. Aspoň pre tých, ktorí poznajú, ako sa tie kapitoly Genesis vyvíjali predtým. Lebo v tej kapitole, ktorá predchádzala, čo je pred kapitolou 11, kapitola 10, tak sa píše o tom, že potomkovia Noacha zaľudnili celú zem, celú krajinu. A keď sa tam o tom píše, tak sa podrobne oznamujú mená jednotlivých synov a potom vnukov Šéma, Cháma a Jefeta. To sú traja Noachovi synovia. Ten Noach sa dostal do tej krajiny tým, takou jednou loďou, s celou svojou rodinou. A teda ostáva tam len on a jeho traja synovia, ktoré majú manželky, a z nich potom ich deti. Takže celé ľudstvo sa smrsklo na jednu rodinu, aby sa potom zasa rozvetvilo a rozšírilo do celej krajiny. A keď čítame tú kapitolu 10, ktorá je dlhá a stále sú tam mená, tak tam počujeme mená národov, ktoré potom poznáme. Taršíš, Kúš, čo je Egypt, Babylon, Sýria. Z tej jednej rodiny sa rozvetvili národy do všetkých smerov. A neustále sa tam opakuje takýto refrén. Z nich, teda z jedného toho syna, sa rozvetvili ostrovné národy vo svojich krajinách, každý podľa svojho jazyka, podľa svojich rodov, vo svojich národoch. Alebo to sú Chámovi synovia podľa rodov, jazykov, krajín a národov. Alebo toto sú Šémovi synovia podľa ich rodov, jazykov a národov, bývajúci vo svojich krajinách. Takže celá tá zem je zaludnená, sú tam rôzne národy a rôzne jazyky. Ale potom sa dostaneme do kapitoly 11, kde na naše prekvapenie počujeme, na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slova. Znova si teda uvedomíme, že tie prvé kapitoly Genesis predstavujú výraznú hádanku. Je to len čiastočný pohľad do prvopočiatkov sveta, ľudstva. Spája sa tu rozprávanie o tom, ako to bolo, s archetypným rozprávaním, ako to je dnes. Je to akoby taký pohľad do vzdialenej krajiny, kde je pre nás veľa nezrozumiteľného. Kde sa objavujú veci, ktoré vytvárajú napätie a provokujú hádanky, premyšľanie, vzbudzujú zvedavosť. A niekedy tie hlboké veci o človeku sú predstavené aj takým komickým, zvláštnym spôsobom. Teda najskôr sa dozvieme, že je tam veľa jazykov, aby sme sa dopočuli, že majú vlastne len jeden jazyk a jednotné slova. Aj keď teda celá zem je rozdelená do rôznych jazykov a rôznych národov, tak rozpráva jedným jazykom a tými istými slovami. Čo skúsme prijať ako, že celá zem má jednu víziu, jednotnú myšlienku. Celej krajine, celej zemi ide len o jedno. Napriek rôznym rozdielom ide im len o jedno. O čo? Ľud sa pohne od východu, píše sa, a to nie je dobrá správa. Lebo na východe, a to platí aj dodnes, veľa dobrého nie je. Adam a Eva sú vyhnaní na východ, čo je miesto bez Boha. Kain bol prinútený bývať v krajine Nód, čo je krajina putovania, na východe. Teraz sa zasa ide na východ. To nie je dobré. Ich spoločná myšlienka a vízia je o vystavaní mesta. Povedali si medzi sebou. Poďme, narobme si tehál a vypálme ich. Tehly používali na miesto kameňa a asfalt na miesto malty. Potom povedali, poďme, vybudujeme si mesto a vežu, ktorá svojim vrcholom bude siahať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi. O čo im ide? O mesto a o vežu. Zaujímavé. To, o čo zjednotenému ľudstvu ide, je bývať na jednom mieste a zanechať po sebe odkaz. Aj keď zasa tušíme tu, že ide o určité symbolické vyjadrenie. Ani celá krajina jedna, ani Slovensko nemôže bývať v jednom meste. Čo potom celá planéta nemôže bývať v jednom meste. Je to však dôležitý, podstatný symbol. Mesto a veža sú dobrým vyjadrením toho, o čo im ide. Tu sa dostáva ku slovu aj horizontálna, aj vertikálna rovina. Nechcú byť rozptýlení po celej zemi. Nepáči sa im, že sú rozptýlení. Chcú sa zjednotiť a mesto je dobrým symbolom. Navyše, keď tie staré mestá sú nejakým spôsobom ohradené, majú hradby okolo seba. Chceme byť ochránení. Chceme byť na jednom mieste. A keď budeme v jednom meste, keď budeme mať jedno zázemie, jednu víziu, jeden smer, tak veľa dokážeme. Potom budeme mať aj vertikálne nejaké slovo. Bude nám dobre. Náš vrchol bude sahať až do nebies. Horizontálne, keď sa spojíme na jedno miesto, tak dosiahneme vysoko. Veľa toho zvládneme. Bude nám lepšie. No tu sa nám ten východný smer mieša s ďalšími podozrivými prvkami ich aktivity. Tým, že idú na východ, tak už to naznačuje, to nie je úplne ideálne. Ale to, že nechcú byť rozptýlení po celej zemi a chcú mať vrchol v nebesiach, tak to je tiež nie trocha podozrivé. Nie je príliš ideálne z biblického slova pohľadu. Lebo tým nerobia niečo, čo majú, a robia niečo, čo nemajú, keď sa to zjednodušene povie. Lebo prvým ľuďom je povedané, že sa majú plodiť a množiť a majú naplniť celú zem. Celú zem. To sa tu ako refrén opakuje. No im sa nechce ísť do celej zeme. Im sa chce byť na jednom mieste. Oni by mali byť rozptýlení všade, no oni chcú sedieť doma. A navyše, majú byť na zemi. Nie v nebi. Zem je daná ako priestor pre človeka, pre jeho aktivitu. No nebo? Nebo patrí Bohu. Aktivita týchto vizionárov je teda na jednu stranu úplne pochopiteľná a zrozumiteľná a dúfam, že v tom cítime aj niečo také veľmi atraktívne. Mesto s vežou je vyjadrením všetkého, čo by človek pre seba, svoju rodinu a svoju spoločnosť chcel. Bezpečie, nezávislosť, prosperita, rozkvet, bohatstvo, ochrana. To všetko bude v meste. Ostaneme na jednom mieste, budeme ruku v ruke držať pospolu, tak keď sa to stane, tak sa ochránime, bude nám dobre, bude sa nám dobre dariť, budeme prosperovať. Spojíme sa, keď sa spojíme, budeme silnejší. To vždy platí. Lenže táto aktivita v sebe skrýva určité riziko, ktoré nám možno nepríde ako také zásadné, no z toho pohľadu Biblie je to veľké nebezpečenstvo. Lebo keď človek žije v bezpečí, keď je dobre ochránený, keď sa mu dobre darí, keď prosperuje, tak Boha nepotrebuje. V podstate jeho vrchol siaha do neba a on sám sa stáva Bohom. Alebo naše mesto, náš projekt, náš plán. Tým však zasahujeme do oblastí, ktoré nám nepatria. Úplne na tej najzákladnejšej rovine. Bezpečie, ochrana, prosperita, tie sú v konečnom dôsledku Božou záležitosťou. Nie našou. Presnejšie to vyjadruje termín, ktorý sa v tom našom slovenskom ekumenickom preklade stráca, ale ktorý vystupuje do popredia v hebrejčine, v ktorej ten príbeh je napísaný. Tá fráza preslávime sa, napísané preslávime sa, totiž doslova znie urobíme si meno. Urobíme si meno. A to je v širšom kontexte skutočne nebezpečné. Na jednu stranu eticky. Hej, keď niekto si chce urobiť meno, tak čo za tým počujeme, čo za tým cítime? Cítime za tým sústredenosť na seba, na svoju povesť, na svoju slávu, na svoj odkaz. Je to príliš sebecké, príliš do seba uzatvorené, keď si niekto chce urobiť meno. To nedýchá sviežim vzduchom slobody. Avšak aj v literárnom kontexte toho príbehu to pôsobí ako pesť na oko. Lebo ten príbeh prvých 11 kapitol je tiež do istej miery príbehom dvoch spôsobov života. A toto je opäť o dvoch spôsoboch života. O dvoch spôsoboch života. Ten jeden spôsob života je ľudský. Keď sa snažíme robiť veci pre nás, za nás, z našich síl. To úplne zjednodušenie. Druhý svet je svet, ktorý je v niečom nenápadný, menej akoby dosiahne, ale je to svet podľa Božieho srdca. Svet požehnaný. Príkladom toho požehnaného sveta v 10. kapitole, 9. a 10. kapitole je jeden zo synov Noacha. Keď Noach urobil taký priestupok, že sa opil a ležal nahý v svojom stane, tak tam bol jeden, Šém, ktorý namiesto toho, aby to rozkrikol a rozprával o ňom, tak zabezpečil, že toho otca prikrie. Zlo nerozšíril, ale prikryl. Jeho meno je Šém, čo znamená meno. Šém je meno. A takže keď čítame o príbehu v 9. a 10. kapitole Šéma, ktorý sa volá meno, a potom zistíme, že oni si chcú urobiť meno, tak to neznie dobre. Chcú si urobiť iný Šém. Teraz ako toho golema chce ten Šém spustiť. Naznačujú akoby inú, vonkoncom ľudskú cestu, ktorá má zasa v sebe niečo zaujímavé, no je nebezpečná. Boh si úsilia budovateľov všimne. V takej nádhernej satirickej paródii ľudstvo si myslí, že vystavalo vežu s vrcholom v nebi. Boh, ktorý je v nebi, hovorí, no takto sa musí mi na to pozrieť a musí zostúpiť dole, aby uvidel, čo vlastne robia. Keď sa na to monumentálne dielo chce pozrieť, tak vlastne vôbec ho nevidí. Hovorí, no tak musím ísť dole, aby som videl, čo tam vlastne robia. Lebo naša veža do neba jednoducho nedosiahne. Čo veselou zápletkou vyjadruje veľkosť našich veľkolepých plánov a koľko ich už ľudstvo malo, ktoré v podstate vôbec do neba nedosiahnu. Všetko sú to také ubohé miniatúry, keď sa na to pozrieme z hľadiska večnosti, z hľadiska pravdy, z hľadiska Boha. To, čo si my myslíme, že je neskutočne obrovské, úžasné, je v skutočnosti dosť nenápadné. Máme zaujímavú schopnosť ako ľudia preceňovať naše nápady. Myslieť si o našich prízemných plánoch, že sú vlastne božské. Skvelé. A Boh teda v tejto komickej scéne pokračuje paródiou. Ľudia si hovorili, poďme, narobme si tehála. Poďme, vybudujme si mesto a vežu. Boh hovorí, poďme, zostúpme a zmeďme im reč. Malá vec a všetko sa pokazí. A tak sa aj stalo. Boh zmietol ľudskú reč, aby si nerozumeli. A v tom myslím, že ten hlboký význam. Aby sa nepočúvali. čo opäť odkazuje na podstatu celého projektu. Ľudstvo malo jednu víziu, jeden smer, a veľa z nás máme dobré vízie, dobrý smer. Rozmýšľali tí ľudia a rozprávali rovnako. A teraz už sa nepočúvajú. Už si nerozumejú. Hovoria akoby inými jazykmi, iné slova. A ich plány vojdu na zmar. Čo je obyčajné, bežné, stáva sa nám to veľakrát v robote pri rôznych projektoch. Jeden smer, jedna vízia, zrazu máme rôzne názory, nepočúvame sa, nerozumieme si a veci sa rozpadajú. Namiesto jednej vízie také detské blábolenie. Grandiózne projekty sa tu začnú drobiť na malé. Od veľkých vecí k malým jednotlivostiam. K dôležitosti partikularity, špecifickosti. Možno súčasné pochybnosti o trvácnosti Európskej únie napríklad nie sú až tak zlé. Možno, že povedú k zdôrazneniu partikularity, špecifickosti. Možno minimálne k spoľahnutiu sa na to, čo je skutočne pevné. Mohlo by sa zdať, že Boh tu pôsobí ako taký zlomyselný starček, ktorý ľuďom nič dobré nepraje. Keď si v raji zjedli zo stromu, z ktorého nemali, Boh povedal, no tak teraz už sú ako my. Musíme im v tom nejako zabrániť. Tu hovorí, sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Boh ako zlomyselný starček. Tak to skutočne môže byť. A portrét Boha, ktorý si najmä z prvých kapitol Genesis môžeme vyčítať, môže byť taký. Nie len priťažlivý obraz Boha. Ale možno je tam tiež niečo pochopiteľné. Boh je tu ako rodič, ktorý vychováva svoje deti. Alebo ako učiteľ, ktorý musí ukázniť svoju triedu. Keď teraz niečo neurobíme, keď teraz ich nezastavíme, tak si vypestujú také návyky, že už ich potom bude ťažko zastaviť. Že už na tej šmiklávke budú príliš rýchlo chodiť dole, aby sme ich zastavili. Niečo musíme urobiť teraz. A preto Boh zmetie ich jazyky a rozptýlia sa po celej zemi. Čo to je? Je to trest? Alebo je to požehnanie? Je to negatívny dôsledok? Alebo je to návrat k tomu, o čo skutočne ide? Lebo ľuďom od začiatku malo ísť rozptýliť sa po celej zemi. Plodiť sa a množiť. A takto ich Boh vracia k tomu, k čomu sú stvorení. Akoby naspäť k svojmu poslaniu. K tomu, prečo tu sú. Nie je to akoby krok do neznáma alebo do zlého. Je to v niečom návrat k tomu, čo je pre nás dobré. To je zvláštne, že toto sa mieša v tých prvých kapitolách Genesis alebo v celej Biblii v podstate. Že tie negatívne dôsledky toho, čo urobíme, v niečom prinášajú ďalšie požehnanie. Že Boh nemôže prestať byť Bohom, aby sa aj v tom, čo urobí, aby niečo zastavil, neprejavila jeho dobrota. Keď Adam a Eva teda zjedia z toho stromu a potom budú zomierať, tak Boh ich nenechá žiť navždy v tom svete. Ten svet nejakým spôsobom skončí. Alebo keď patriarcha Jákob zápasí s tajomným mužom u potoku Jabok, tak je požehnaný. Odíde s požehnaním, no s poraneným bedrovým kĺbom. Do brieždenia vchádza skrývaním. Požehnanie a bolesť sa miešajú. A aj keď urobíme niečo, čo je nesprávne, ideme si svojim smerom, keď nás Boh vracia, nie je to bez požehnania. Nie je to bez jeho dobroty. Možno toto je príbeh o tom, že Boh znova a znova búra naše veľkolepé plány, naše veľké predstavy, aby nás vrátil k tomu, čo je skutočne podstatné. A čo je pre nás dobré. Ľudstvo je poranené, no vracia sa k tomu, o čo ide. Čo to je? Čo nasleduje po 11. kapitole? No po 11. kapitole nasleduje 12. následuje Božia voľba jedného človeka. Jednanie s celým ľudstvom nevyšlo. Grandiózne projekty opúšťa aj Boh. Vracia sa k jednotlivostiam. K tajomstvu partikularity vyberá si akéhosi Abraháma. A hovorí mu, odiď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno, buď požehnaním. Zrazu sa to znova objavuje meno. Šém, meno a meno. Boh zvelebí Abrahamovo meno, dokonca urobí ho veľkým. No odohráva sa tak zhora nadol, nie opačne. Abrahamovi nemá ísť o meno, on má byť poslušný. Byť poslušný znamená opustiť svoje mesto, opustiť svoju rodinu a ísť. Oproti stavbe mesta, kde sa človek usadí, nehýbe sa, väčšie sú statické, pevné, je postavený model života, ktorý stojí na neustálom putovaní, čo je neustále opúšťanie. Na opúšťanie toho, čo vytvára elementárnu istotu človeka, mesto, rodina, moja krajina. Tam je bezpečie. No Boh hovorí, aby ty si našiel skutočné bezpečie, skutočnú istotu, tak musíš ísť. Musíš stále opúšťať. Musíš sa vydať na cestu. Len tak získaš meno. A tak sa naplňa ten pozoruhodný Kristov axiom, ten, kto si chce zachrániť svoj život, stratí ho. Kto stratí život pre mňa, zachráni ho. Aj my máme nejaké poslanie, aj my máme nejakú úlohu. Popri plodení sa a množení sa, sa otvára vďaka Kristovej smrti, ktorá akosi relativizuje bežnú starosť o zachovanie rodu a života, iné poslanie. Ale má podobné črty. Čítali sme o ňom na konci Matúšovho evanjelia. Tu sa hovorí. Choďte teda a získávajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca, ich Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Opäť sa musí ísť. Choďte. Opäť sa musí opúšťať a vstupovať do neznáma. Nezastaviť sa trvale na jednom mieste. A opäť tu ide o meno, ktoré je konečne zjavené vo svojej hĺbke. Meno Otca, Syna i Svätého Ducha. A do neho sa máme ponárať a k ponáraniu pozývať aj iných. Lebo v tom mene je všetko ukryté. Dá sa však objaviť len na ceste. Je v ňom požehnanie, aj nádej, bezpečie, aj ochrana.